Þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég vil í upphafi segja að mér þykir þessi tillaga háttvirtra þingmanna Vinstri grænna sem hér er til umfjöllunar einkennast nokkuð af sérstæðum plagsið þess annars ágæta flokks að benda í alþjóðamálum á eitthvað annað en ekki endilega hvað. Ég held að getum öll verið sammála, en við eigum allavega öll að vera sammála að friðargæsla sem alþjóðlegt verkefni er mjög verðugt verkefni. Það er mjög verðugt verkefni af því að háttvirtur þingmaður Jón Magnússon lýsti hér áðan eftir þeim málstað sem eru verið að verja. Þá er mjög auðvelt að lýsa honum. Það er að skapa aðstoða meðbræður okkar við að ná frið, tökum á sínu samfélagi og aðstoða á uppbyggingu þess og koma í veg fyrir enn verra ástand. Og það er svo ábyrgð sem auðvitað hvílir á alþjóðasamfélaginu. Og það er svo ábyrgð sem alþjóðasamfélagið axlar í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem veitir Atlantshafsbandalaginu umboð til að leiða þetta verkefni. Háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon sagði hér áðan að hann vildi fara í friðargæslu verkefni en bara á vegum Sameinuðu þjóðanna, ekki á vegum Atlantshafsbandalagsins. Þetta verkefni er á vegum Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu þjóðirnar hafa hins vegar ekki til að dreifa herstyrk eða til að dreifa möguleikum til þess að beita nauðsynlegum úrræðum á svæði eins og Afganistan þar sem eru staðbundnar skærur og árásir. Og þess vegna er það öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem leitar atbeina Atlantshafsbandalagsins og aðstoðar. Og af hverju? Vegna þess að öfugt þessum háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon þreytist ekki á að lýsa hér, þá er Atlantshafsbandalagið lýðræðisleg samtök sem byggja á samstarfi lýðræðisríkja, herafli þess og herstjórnakerfi, lýtur lýðræðislegu eftirliti og það er sá grunnur sem Atlantshafsbandalagið byggir á. Háttvirtur þingmaður getur hér sett á langar ræður og blanda saman ólíkum hlutum, hernaðarstefnu núverandi stjórnvalda í Washington sem við erum sammálum að sé alvonlaus og Atlantshafsbandalaginu og hræra þessu öll í einhvern stóran og mikinn og ljótan graut, en það er ekki staðarétt málsins. Staðarétt málsins er Atlantshafsbandalagið er alþjóðasamtök sem vinnur á grundvelli sammælis allra aðildarríkja þar sem hvert og eitt ríki hefur neitunarvald gegn stefnu Atlantshafsbandalagsins og það er þannig sem Atlantshafsbandalagið vinnur. Háttvirtur þingmaður sagði hér áðan þess vegna ef við höldum áfram með hans og eigin rök að við eigum að starfa í umboði Sameinuðu þjóðanna þá erum við í dag að starfa í umboði Sameinuðu þjóðanna og það liggur fyrir að framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna óskar eftir því að þessi verkefni verði áfram haldið með þeim hætti sem nú er. Þess vegna er sá áburður sem er að finna í greinargerðinni sérstaklega ósmekklegur þar sem látið er að því liggja að aðgerðir friðargæsluliðsins séu með einhverjum hætti brot á alþjóðalögum. Vegna þess að aðgerðir friðargæsluliðsins hvíla auðvitað á því umboði sem friðargæsluliði hefur frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og hér er þess vegna nokkuð langt seilst og sýnist að háttvirtum flutningsmönnum sé kærar að veifa röngu tré en öngu þegar kemur að röksetta fæslu fyrir þessari tillögu. Virðulegi forseti, þetta verkefni er auðvitað erfitt og það kemur í kjölfar styrjaldar. Sú styrjöld var blessunarlega skammvinn en hún hafði að markmiði að losa okkur við ógnarstjórn talibana og ég held að það hefur verið mikið þjóðhreinsun af þeim stjórnvöldum. Háttvirtur þingmaður sagði hér að það var vonlaust mál að koma á friði í kjölfar átaka vegna þess að það fólk sem fyrir sprengjunum yrði ælislíkt ógnar hatur í brjósti sér í garð þeirra sem að hefðu staðið að styrjöldinni. Það er nú bara ekki þannig sem sagan er háttvirtur þingmaður. Og ég ætla nú bara að benda á þær tvær þjóðir sem líklega hafa þurft að þola meiri sprengingar en nokkrar aðrar í veraldarsögunni, Japan og Þýskaland, sem mynduðu mjög náið samband við það ríki sem var í fararbroddi aðgerðana vegna þess að almenningur í þessum löndum gerði sér grein fyrir því þegar að þoka skammtíma áróðus þegar henni hafði létt að aðgerðirnar höfðu beinst að ofbeldismönnum sem fóru með stjórn þjóðarinnar en ekki þjóðinni sjálfri. Og það er varhugavert að tala með þessum hætti og mæla þar með uppgjafar hug á alþjóðavettvangi í garð ofbeldisseggja sem fara með ófriði gegn sínum eigin þjóðum og öðrum. En það er því miður nokkur plagsiður í utanríkisstefnu Vinstri grænna. Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon leggur hér til að við förum burt frá Afganistan. Og það er eins og í því liggi þá einhvers konar einhvers úr hugsun að með því bætu með einhverjum hætti hlutskipti þess fólk sem þar býr. Hvaða aðstæður myndu ríkja þar? Háttvirtur þingmaður Jón Magnússon kom nú með hér ágætis upptalningu á ýmsum þeim ávirðingum sem bornar hafa verið á stjórnvöld í Afganistan. Setjum nú sem svo að helmingurinn af þessu væri sannur. Væru aðstæður hjálparstofnana, væru aðstæður hérna, þeirra sem er að reyna að rétta hag venjulegs fólks í Afganistan, væru þær betri eftir að þessu verkefni væri lokið eða menn hefur horfið frá því ætlunarverki. Þetta verkefni mun að sjálfsögðu taka langan tíma. Það getur þess vegna tekið 40 ár, 50 ár menn að gera ráð fyrir. En það er ekki rök fyrir því að gefast upp á því. Atlantshafsbandalagið tókst á hendur mjög erfitt verkefni árið 1996 með friðargæslu í Bosníu. Árangurinn af því er ótvíræður og hann er mjög merkilegur. Og það sýnir sig að Atlantshafsbandalagið er mjög vel til þess fallið að vinna út úr erfiðri stöðum með þessum hætti, skapa mannúðarsamtökum, skapa alþjóðasamfélaginu aðstæður til að vinna, því að engum friði verður komið á ef að þeir sem ætla að veita aðstoðina, þeir sem ætla að byggja upp samfélagin, þurfa að óttast vopnaða árás dag og nótt. Virðulegi forseti, ég verð bara að segja það í framhaldi hér af því sem hæstvirtur utanríkisráðherra rakti, sem var mjög gott að minna á það inn hérna samstöðu sem verið hefur þáttöku okkar nágrannaríkja í verkefninu í Afganistan, að velta upp áfram þeirri spurningu á hvaða vegferð háttvirtir þingmenn Vinstri grænna er. Það er ekki þessum málum heldur flestur öðrum sem að þeir eru að skera sig algjörlega úr í samanburði við flokksískinni sín á Norðurlöndum og í norðanverðu Evrópu. Og maður fer að velta fyrir sér með hvaða hætti hugsa menn í þeim ágæta flokki stefnu þess flokks í alþjóðamálum og þegar menn eru komnir í þá stöðu vegna óanægi með eigin gengi að flytja hér inn kosningastjóra SF til þess að reyna að laga andrúsloftið á miðstjórnarfundi Vinstri grænna og berja í menn hugrekki sem að er greinilega búa ekki til í heimahögum, að þá er hins vegar, vildi ég nú kannski bara benda þeim á, það væri ágætt að horfa líka til stefnu SF. Það kynni nú að þó ekki að vera. Að árangur SF, umfram Vinstri grænni þingkosningum, stafaði af því að stefna þeirra væri nokkuð skynsamlegri. Og ekki eins full af óskhyggju og löngun til þess að búa til draumaversmiðu sem að ekki á sig nokkra stoð í raunveruleikann. Það liggur fyrir að alþjóðasamfélagið hefur falið Atlantshafsbandalaginu þetta verkefni. Það liggur fyrir að við vinnum á borgaralegu forsendum í þessu verkefni. Það liggur líka fyrir að þetta verkefni er unnið eftir þeirri forskrift sem Sameinuðu þjóðirnar hafa veitt. Þess vegna er það ekki annað en tilraun til að draga athyglina frá aðalatriði málsins, að reyna að búa til einhverja óskum eitthvað, bara eitthvað annað, eitthvað sem að heitir alþjóðlegt samstarf. En má ekki heita NATO, að því NATO er vont, að því við sögðum við fyrir að NATO er vont, þegar við höfum sjálf sér engin rök fyrir því að hverju NATO er vont. Virðulegi forseti, það er þessi endaleysa í röksendafæslu sem ég er nokkuð ósáttur við og ég held að það væri óskandi að háttvirtir flutningsmenn myndu endurskoða tillöguna í ljósi þess að þetta verkefni er samstaða á vettvangi alþjóðasamfélagsins og ef að það er sannanlega þeirra tilgangur að búa þessu verkefni umgjörð sem að er þess eðlis að það sé í samræmi við þær kröfur sem alþjóðasamfélagi setur, þá hefur það verið gert og umboð Sameinuðu þjóðanna til þessa verkefnis er skýrt og óskorað.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að